Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Otvára sa takmer všetko. To je hlavná správa z dnešnej tlačovky Igora Matoviča a jeho konzília odborníkov. Od stredy sa otvoria aj obchodné centra, kina a divadlá, reštaurácie a zmierňuje sa aj režim na hraniciach.
Ak budeme od cudzích osôb, čiže nie od svojej vlastnej rodiny, ale v prípade od cudzích osôb vzdialený v exteriéri viac ako 5 metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné.
Na súde s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dnes prehovorili Marian Kočner aj Alena Žužová. Kočnerovi sa nepodarilo vypočuť vlastného brata a Žužová prvýkrát hovorila o svojich správach s Kočnerom. Viac povie Laura Kelová.
Pýtala sa súdkyňa, že či budú zajtra čítané jej správy s Marianom Kočnerom. Vyslovene povedala, že moje správy. A pritom dobre vieme, že podľa vlastne aj vyšetrovacieho spisu aj obžaloby Alena Žužová nebola priamo pomenovaná ako užívateľ v Tríme.
Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
Tento podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk.
Premiér Igor Matovič oznámil štvrtú fázu uvoľňovania opatrení zavedených pre koronavírus. Podľa neho je Slovensko v počte úmrtí na obyvateľa európskou jednotkou. Máme ich najmenej.
Aj vzhľadom na to, že posledné dva dní sme mali po jednom prípade a keď si teda pozrieme presne, že aké to prípady boli, tak obidva tie prípady boli zachytené v povinnej štátnej karanténe. To znamená, že na Slovensku voľne prípad, ktorý by sme mali bez kontroly alebo nemali pod kontrolou, za posledné dva dni zachytený nebol. Vzhľadom na inkubačnú dobu tohto vírusu dnes už zažívame dni, kde by sa malo prejaviť, ak by sme tú zodpovednosť neuniesli a správali by sme sa nezodpovedne, a to sa akosi neprejavilo. Takže môžeme prísť alebo prejsť do ďalšej fázy uvoľňovania, lebo medzičasom aj počet ľudí pozitívnych, ktorí po Slovensku chodia, výrazne klesol.
V obchodoch bude môcť byť viac ľudí a rady by mali byť kratšie, keďže doteraz obchody púšťali jedného zákazníka na 25 metrov štvorcových a ponovom bude na jedného stačiť 15 metrov.
Od stredy sa otvárajú kina, divadlá a iné hromadné podujatia s maximálnym počtom ľudí do 100 v tom jednom zariadení. Druhé v poradí sú obchodné centrá, ktoré sa od stredy otvárajú, alebo je dovolené ich otvoriť úplne, okrem detských kútikov. Samozrejme, so všetkými doteraz platnými obmedzeniami.
Budú sa môcť konať aj zhromaždenia podľa zákona, teda napríklad snemy politických strán či valné zhromaždenia firiem. Otvoria sa aj reštaurácie, a to až do 10. večer.
Reštaurácie, alebo to bolo verejné stravovanie v rámci hotelov, penziónov, bolo umožnené stravovanie buď na izbe, alebo na vonkajšej terase. Zjednodušene, presne tie isté podmienky, aké platia na vonkajších terasách, sa prenesú aj do vnútorných priestorov reštauračných zariadení. Plus tam pribudnú podmienky na kvalitu, okolo kvality vzduchu, ventilácie.
Fitness centra, plavárne, bazény a vnútorné športoviská sa zatiaľ otvoria len pre organizované kluby, nie pre verejnosť.
Na druhej strane vonkajšie športoviská, tak ako boli uvedené v prvej fáze od 22. apríla, že boli umožnené len pre bezkontaktný šport, tak vonkajšie športoviská táto podmienka vypadá a budú umožnené v podstate akékoľvek športy, ktoré sa vykonávajú vo vonkajších priestoroch, zostávajú v platnosti bez šatní a bez obecenstva.
Nový režim bude aj na hraniciach.
Od štvrtka, čiže nie od stredy, ale až od štvrtka, začne platiť opatrenie na našich hraniciach, že v prípade, ak ktokoľvek, kto má prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, odíde do 8 krajín, a to Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Švajčiarsko, čiže 8 krajín. Ak kdokoľvek, teda kto má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, odíde do týchto krajín a vráti sa do 24 hodín, nebude mať podmienku ani testu, ani karantény. Čiže týmto chceme umožniť najmä obchodné rokovania, návštevy svojich rodín, svojich blízkych v týchto okolitých a z pohľadu episituácie pre Slovensko a pre občanov Slovenskej republiky bezpečných krajín, kde by nemalo hroziť riziko nákazy.
Opýtať na ten systém 24-hodinového prekročenia hraníc a už množia mi aj otázky, že či teda sa to bude nejakými pečiatkami alebo ako sa to bude dokazovať, že teda som tam bola menej ako 24 hodín, aký bude ten systém?
Dnes funguje elektronická evidencia všetkých, ktorí prechádzajú cez hranice len smerom na Slovensko. To znamená, že keď niekto zo Slovenska odchádza, tak nie je o ňom evidencia v nejakej elektronickej podobe. Vzhľadom na to bude na stránke policajného zboru, aj teda stránke ministerstva vnútra, aj teda na iných stránkach v súvislosti s koronakrízou, k dispozícii na stiahnutie formulár, ktorý si ten cestovateľ, ktorý sa chce vyhnúť testu a povinnej karanténe, vytlačí, vyplní a nechá si ho potvrdiť policajtom, keď bude vychádzať zo Slovenska, kde si napíše presná hodina a čas. Keď sa bude vracať späť na Slovensko, tak opäť mu to policajt skontroluje. V prípade, ak to je do 24 hodín, tak ho pustí bez všetkých obmedzení. Ak prekročí termín, tak bude sa na neho vzťahovať všetko to, čo doteraz platí na všetkých ostatných.
Čiže formulár treba mať, to je ten základ.
Bude to formulár s tým, že smerom von sa bude dať ísť vlastne cez niektoré prechody, na ktorých sa tá kontrola takáto bude robiť. Smerom dovnútra cez všetky prechody sa bude prechádzať s tým formulárom, ktorý ten dotyčný cestujúci si doma vytlačí.
Padla aj tradičná otázka na letné dovolenky pri mori.
Vy ste pri tých hranicách uviedli, že to je vlastne do 24 hodín, najmä teda napríklad na návštevy rodiny a podobne, ale teda môže sa očakávať, že v lete sa pôjde na dovolenku do Chorvátska zo Slovenska? Je to možné?
Každý môže očakávať to, kde siaha jeho predstavivosť. Snívajme spoločne, že budeme môcť ísť okrem dovolenky na Slovensku aj pozrieť Slovenské more do Chorvátska. Záleží od našej zodpovednosti, od toho, ako to zvládneme. Ale zároveň jedným dýchom musím povedať aj od toho, ako Chorvátsko napríklad nadstaví podmienky. Ak Chorvátsko povie, že pustí do krajiny svoje napríklad občanov Veľkej Británie, kde situácia je dosť zúfala a hrozilo by, že vlastne slovenskí turisti budú turistikovať pri Chorvátskom mori s občanmi Veľkej Británie a následne by nám priniesli taký nečakaný darček na Slovensko. Zrejme by sme sa skôr asi takejto možnosti vyvarovali a radšej by sme ľudí motivovali k tomu, aby zostali na dovolenke na Slovensku. Čiže stále to bude v súlade so zdravým rozumom a s rizikom, ktoré si môžeme dovoliť podstúpiť.
Ďalšia novinka sa vzťahuje na rúška. Tie budú vonku zväčša nepovinné.
Tu v interiéri naďalej tie podmienky platiť budú, ale čo sa týka exteriéru, v prípade, ak budeme od cudzích osôb, čiže nie od svojej vlastnej rodiny, ale v prípade od cudzích osôb vzdialení v exteriéri viac ako 5 metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné.
A otvárať sa môžu aj školy. Minister školstva za SAS Branislav Gréling.
Od 1. júna budú môcť zriaďovatelia, teda mesta, obce, cirkvi a súkromníci, rozhodnúť o obnovení vyučovania a následne budú môcť otvoriť materské školy, 1. až 5. ročník základných škôl, špeciálne materské školy, 1. až 5. ročník špeciálnych základných škôl a školské kluby detí. Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú, či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy alebo zo zdravotných dôvodov nemôžu svoje dieťa pustiť do školy. Základné fakty, ktoré je dôležité dnes vysloviť, je, že v materskej škole môžu byť v skupinách maximálne 15 detí, v základnej škole môžu byť v skupinách maximálne 20 detí. Zriaďovatelia určia spôsob a termín zistenia záujmu o návrat do škôl, keďže sme avizovali, že potrebujeme 2 týždne a školy sa budú otvárať až 1.6. Teraz je to obdobie, kedy zriaďovatelia môžu zisťovať záujem o návrat, čo sa týka rodičov a následne zvážiť aj svoje personálne alebo iné kapacity. V prípade materských škôl zriaďovatelia umiestnia do materských škôl prednostne deti, ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, deti príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru či ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných zamestnancov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, deti, ktorí od 1.9.2020 majú plniť povinnú školskú dochádzku.
Čo sa ale určite neotvorí, sú masové podujatia, ako napríklad hudobné festivaly.
Nikto nepredpokladá, že hromadné podujatia na 1000 osôb tento rok budú umožnené organizovať. Z preventívnych dôvodov. Nemôžeme si jednoducho dovoliť také riziko, že naozaj na nejakom leteckom dni, kde príde 200 000 ľudí, by zrazu bol nejaký super šíriteľ a máme poplach na celom Slovensku.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Dnes bolo ďalšie pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sledovala ho Laura Kelová, ktorú mám teraz na linke. Ahoj, Laura.
Ahoj, Peter. Dobrý deň.
Prosím ťa, čo dnes bolo také najdôležitejšie na celom dnešnom pojednávaní?
Tak začala by som tým, čo sa odohralo predpoludním. V podstate ako svedok bol predvolaný Ivan Kočner, mladší brat Mariana Kočnera. A odohralo sa vlastne to, že aj napriek tomu, že Ivan Kočner prišiel osobne na súd, tak už keď bol posadený na stoličke pred senátom, tak povedal, že tým, že je v blízkom vzťahu s Marianom Kočnerom, tak využíva právo nevypovedať a teda ani nevypovedal. Následne sa pokračovalo prirodzene ďalej. Súd vlastne prečítal výpoveď Ivana Kočnera, ktorá vlastne odznela ešte v lani pred vyšetrovateľom. No a potom na návrh Mariana Kočnera sa prečítal aj rozhovor z denníka N, ktorý poskytol Ivan Kočner práve tomuto denníku. Marian Kočner v podstate neúspešne začal konfrontovať výpoveď svojho brata pred vyšetrovateľom s tým článkom v denníku N, ale po viacnásobných upozorneniach súdkyňa ho prerušila a zastavila túto konfrontáciu, pretože tvrdí, že rozhovor pre nejaký súkromný denník nie je na rovnakej úrovni ako výpoveď pred políciou alebo napríklad pred súdom, takže týmto to skončilo.
No, Laura, prečo je dôležité, čo povedal brat Mariana Kočnera? On a teda asi nebol pri tej vražde, čiže prečo je dôležitá jeho výpoveď?
No, jednak sa bavíme o človeku, ktorý, povedzme, vyrastal s Marianom Kočnerom, boli si do istej doby aj blízky. Potom aj sám, teda podľa slov Ivana Kočnera, sa od brata vzdialil, aj rodiny sa vzdialili od seba. Ale taký azda najzaujímavejší alebo najvážnejší moment prichádza vtedy, keď Ivan Kočner pred vyšetrovateľmi povedal, že na jednej oslave rodinnej, tuším, to bolo v roku 2012, sa s Marianom Kočnerom ako s bratom rozprávali o novinároch, o žurnalistike, a vtedy Marian Kočner v takom akomsi zápale hnevu údajne povedal, že trebalo by odpratať jedného novinára, potom ešte jedného a bol by pokoj. Takže podobné slova, ako napríklad vypovedal Peter Todt, preto aj bolo dôležité, aby odzneli tieto slova, či už v podobe výpovede pred vyšetrovateľom, alebo aj osobne od Ivana Kočnera.
No a čo sa dialo ďalej dnes popoludní, keď vieme, že Ivan Kočner teda nevypovedal? Kto vypovedal, alebo čo sa dialo?
Áno, bola tu dnes znalkyňa, ktorá vlastne porovnávala stopy, ktoré boli vlastne zaistené v dome vo Veľkej Mači so stopami, respektíve s obuvou, ktorú zaistili policajti. V podstate z jej znaleckých záverov nevyplýva a nepotvrdila ani nevyvrátila, že by stopa, ktorú našli, bola Tomáša Sáboa alebo Miroslava Marčeka. Dokonca ani prokurátor nenavrhoval vypočuť túto svedkyňu, bolo to na návrh Žužovej advokáta Štefana Nesmeryho. No a potom prišiel vlastne svedok Dušan Mikulaj, ktorý je počítačový expert a technik. Ten okrem iného robil v podstate takú filtráciu dát, ktoré získali od telefónnych operátorov. No k jeho výpovedi samotnej napokon nedošlo, pretože súd sa ešte musí vysporiadať s tým, akým spôsobom odprezentuje svedok to, že z 3 miliónov v podstate riadkov alebo dát on vyselektoval presne tie telefónne čísla, ktoré v podstate vyšetrovateľia potrebovali pre tento prípad, a teda do určitej miery stotožnil alebo vyvrátil to, že či sa Marian Kočner tesne pred vraždou alebo po vražde stretával s Alenou Žužovou, a to na základe pohybu ich mobilov, respektíve sa to volá BTS, čiže na základe pohybov ich mobilných dát alebo jednoducho mobilov a signálov.
Vieme, že zajtra by mala byť na súde tréma, teda malo by sa čítať z tej šifrovanej komunikácie. Dôjde k tomu?
Podľa všetkého dôjde, ak teda sa nestane nič nepredvídateľné, ale avizovala to viackrát aj predsednička Senátu Ružena Sabová. Ja len poviem taký azda najzaujímavejší moment z dnešného dňa, čo sa týka tej spomínanej trímy, že Alena Žužová viackrát opakovala dnes, že chce vypovedať a pýtala sa, kedy tak môže urobiť. A keď došlo teda na tému tríma a správy z trímy, tak zrazu si teda zobrala slovo a pýtala sa súdkyne, že či budú zajtra čítané jej správy s Marianom Kočnerom. Vyslovene povedala, že moje správy. A pritom dobre vieme, že podľa vlastne aj vyšetrovacieho spisu, aj obžaloby, Alena Žužová nebola priamo pomenovaná ako užívateľ v tríme. Domnievajú sa vyšetrovatelia a aj prokurátori, že bola pod krycím názvom Dušan Kemeni alias XY. A v podstate dnes sa pred zrakmi Senátu aj nami všetkými priznáva, že akási komunikácia s Marianom Kočnerom prebehla. Jej advokát dokonca navrhol, aby sa prečítali všetky správy jeho klientky a Mariana Kočnera, čiže opäť potvrdzuje to, že Žužová si naozaj s Kočnerom písala a teda tvrdí, že ani v jednej z tých správ sa vlastne nepotvrdzuje, že by tieto osoby alebo jeho klientka Alena Žužová spolupracovala na tejto vražde.
Ja som dnes počul, že Marek Para namietal niečo ohľadom čítania trímy, že to chcel odložiť, že sa prípadne obráti aj na nejaký iný súd alebo niečo podobné. Vieš to upresniť?
Najprv predpoludním dával návrh na zastavenie trestného konania, pretože tam namietal vôbec zaistenie tých samotných mobilov a potom zaistenie aj tzv. Počítačových dát alebo teda informácií z tých mobilov. Súd sa k tomu nevyjadril, ale prokuratúra odmieta takýto návrh, odporúčila Senátu, aby ho neprijal, rovnako aj splnomocnenci poškodených. No a popoludní prišlo ako keby druhé kolo spochybňovania trímy a to napriek k tomu, že Senát už pred niekoľkými mesiacmi povedal, že z toho, aké má zistenia aj zo spisu, tvrdí, že tríma je zákonne získaným dôkazom. Takže toto bol len ďalší v podstate pokus strany Mariana Kočnera a jeho obhajcu spochybniť to zaistenie. Dokonca tvrdia, že majú informácie o tom, že Peter Todt predtým, ako odovzdal telefóny, tak v podstate niekto mohol vstúpiť do týchto telefónov. Neviem o takýchto informáciách. Pýtali sme sa potom aj prokurátorov, taktiež nemajú takéto informácie. A potom ešte Marian Kočner doplnil, že má akýsi v podstate odborný výklad k tomu, že aj v júni 2019, kto si vstupoval do jeho trímy, a nie je jasné vlastne, o koho by malo ísť, kto to mal byť, či to bol nejaký analytik. A takýmito drobnosťami v podstate oni spochybňujú už dlhodobo tie zaistené správy. Ale už sa nevyjadrujú vôbec k tomu, ako to bolo napríklad v prípade zmeniek. Tam sme zažívali v podstate rovnakú situáciu, že malo sa čítať zo správ a tam spochybňovali úplne všetko, že tie správy vôbec nie sú Kočnerové, že do nich bolo zasahované. Dnes už ako keby sa spochybňuje len tá forma zaistenia a dáva sa teda do pléna, že či náhodou sa s nimi nemanipulovalo. Ale samotný obsah alebo vôbec to, že či sú to naozaj Kočnerové správy, to už sa v podstate nespochybňuje z ich strany.
Na dnešnom podcaste sa podieľali Laura Kelová a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.
Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk.
Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk/plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.